Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je petak, 5. septembar, kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. Pet rudara poginulo u nesreći u jami raspotočije rudnika Zenica. Spasioci pokušavaju da dođu do ostalih rudara zatočenih u jami. U Minsku počeli razgovori o primirju na istoku Ukrajine. Istovremeno traju borbe kod Mauriopolja. Vlada će danas novcem građana bankama platiti garanciju od 5,6 miliona eura za kredite koje je uzimala Pobjeda. U Briselu nastavljeni razgovori o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije širom Sjedinjenih Američkih Država odaju počast ubijenom novinaru Stevenu Sotlofu. 40 osoba širom Pakistana poginulo u jakim monsunskim kišama. A u emisiji između ostalog poslušajte, da li je realan optimizam crnogorskih zvaničnika nakon samita u Velsu da će Crna Gora krajem naredne godine dobiti poziv za članstvo? Premijer Đukanović čak smatra da će poziv doći prije narednog samita.
To je, kao što znamo, presedan koji nosi veoma pozitivnu poruku Crnoj Gori, koji predstavlja, rekao bih, potvrdu uspješnosti u realizaciji dosadašnjih reformi.
Freedom House u najnovim izvještaju ocjenjuje da su Crne Gore i dalje prisutna uznemirujuća kršenja slobode štampe.
U Freedom House-u apeluju na Evropsku uniju da kandidatima za članstvo postavi eksplicitne zahtjeve u oblasti slobode medija, te da ne prihvata kao validne kozmetičke popravke.
Da li je prvi zviždač u Budvi, Radomir Glenđa, dobio otkaz zbog ukazivanja na malverzacije u svojoj firmi ili je riječ o netačnim optužbama za pljačku 3,5 miliona eura? Mijomir Pejović iz SMP-a o odluci da Glenđa dobije otkaz.
Drzak i bezobziran akt, sračunat sa ciljem da se pošalje poruka svima koji se bore protiv korupcije i organizovanog kriminala da u opštinskim i javnim preduzećima njima tamo nije mjesto.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vlada će danas novcem građana platiti garanciju od 5,6 miliona eura za kredite koje je novinsko izdavačko preduzeće Pobjeda zaključilo sa Societe General Montenegro i Erste bankom, saznaje agencija Mine Biznis. Tako će zbog toga što je vlada garantovala za kredite koje je Pobjeda uzimala kod tih banaka, sada građani morati da plate 5,3 miliona eura glavnice i oko 300 hiljada eura koji se odnose na dospjele kamate i ostale troškove kredita. Premijer Milo Đukanović izjavio je da ga ocjene koje je čuo tokom samita NATO Saveza u Velsu uvjeravaju da će Crna Gora tokom 2015. dobiti poziv za članstvo u alijansi. Premijer je precizirao da je država napravila progres u 4 oblasti iz NATO agende i da ostaje još jedan dio posla, istakavši odlučnost Crne Gore da u predstojećih godinu obezbijedi dalji progres koji bi rezultirao pozivom za članstvo, rekao je Đukanović za televiziju Crne Gore. DPS neće odustati od prijedloga da Slavoljub Stjepović bude gradonačelnik Podgorice, ako on nije prihvatljiv socijaldemokratskoj partiji. DPS je spremna za uvođenje prinudne uprave u glavnom gradu, piše list Dan. To je navodno saopšteno tokom sastanka lidera SDP-a Ranka Krivokapića sa predsjednikom DPS-a Milom Đukanovićem i potpredsjednikom Svetozarom Marovićem. Član Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu Nebojša Medojević saopštio da očekuje da će Agencija za nacionalnu bezbjednost i Ministarstvo unutrašnjih poslova ispitati kako se finansira vehabijski pokret u Crnoj Gori, kao i da li oni dobijaju novac od šverca narkotika. Medojević kaže da zabrinjava podatak da broj pristalica vehabijskog pokreta u Crnoj Gori stalno raste i da se sve više mladih i siromašnih porodica na sjeveru uključuje u rad tih struktura. U Briselu su nastavljeni razgovori o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine pod pokroviteljstvom Evropske unije. Razgovori su u četvrtak okončani parafiranjem planova za konstrukciju poboljšanih integrisanih prelaza na administrativnoj liniji sa Kosovom. Današnji razgovori se vode u bilateralnom formatu, što znači da će timovi odvojeno razgovarati sa stručnjacima iz Evropske komisije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U znak sjećanja na ubijenog novinara Stevena Sotlofa u Saveznoj američkoj državi Floridi, gdje živi Sotlofova porodica, zastave su spuštene na pola koplja. Džihadisti Islamske države su prije tri dana objavili snimak u kojem je prikazano odsjecanje glave Sotlofu. Novinar je kidnapovan 4. aprila 2013. godine u sirijskom gradu Alep. 40 osoba širom Pakistana poginulo je u jakim monsunskim kišama, naveli su zvaničnici, dok vlada iz Islamabada upozorava na nove padavine i poplave za vikend. Jake kiše pogodile su i glavni grad Islamabad, gdje hiljade pristalica opozicije kampuju već sedmicama ispred zgrade parlamenta, tražeći ostavku premijera Nawaza Sharifa zbog izborne krađe. Japan će zatražiti od nuklearnih operatora da sastave planove o zatvaranju četvrtine od 48 reaktora u toj zemlji, koji su i suviše stari ili skupi za modernizaciju radi ispunjavanja standarda uvedenih nakon katastrofe u Fukushimi. Vlada smatra da su starija postrojenja osjetljivija na katastrofe i želi da ih zatvori kako bi javnost podržala gradnju novih reaktora, izvještava medijska kuća Nikkei.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom, poštovani slušaoci. Ovaj program radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Emisiju počinjemo onim što je vijest dana u regionu. Naime, prema posljednjim podacima, pet rudara poginulo je u nesreći u jami raspotočije rudnika Zenica nakon gorskog udara koji je izazvao zemljotres jačine 3,5 stepeni Richterove skale. Na licu mjesta je naš kolega Šerif Babić. Šerife, dobar dan. Šta se događa u Zenici danas?
Dobar dan vama i slušalcima vašeg radija. Nažalost, potvrđena su neka ranija saznanja da bi u rudarskoj nesreći u jami raspotočja rudnika mrkog uglja Zenica moglo biti poginulih. Predsjednik sindikata rudnika u Federaciji BiH Sinan Husić obznanio je oko podneva da je u jami raspotočja života izgubilo pet rudara. Prava ljudska drama odvijala se od ranih jutarnjih sati, a kulminaciju je dostigla kada je nekim od članova porodica rudara saopćena tužna vijest. Mnogima je pozlilo, pa je morala intervenisati medicinska ekipa. Više sati trajalo izvlačenje rudara koji su naporima spasilačkih ekipa preživjeli, a djeca i okupljeni članova porodica prolamali su se krugom pogona raspotoče. Od gorskog udara koji se dogodio jučer u 16:30 došlo je do obrušavanja veće mase materijala duboko u pogonu u jami raspotoče, kojom prilikom je ostala zarobljena druga smjena. Prve pretpostavke govorile su o manjem broju rudara, nažalost ta brojka je bila 34, a preživjelo je 29 rudara. Toliko za ovo javljanje.
Šerife, hvala za uključenje u program. Bio je to kolega Šerif Babić koji nas je izvijestio najnovijim informacijama o nesreći koja se dogodila u rudniku u Zenici. Ukrajina je i danas u centru pažnje međunarodne javnosti. Naime, u Minsku su počeli razgovori kontakt grupe o primirju u Ukrajini. U međuvremenu nastavljeni su sukobi u lučkom gradu Mariupolj. Zapadni lideri su drugog dana samita NATO u Velsu ponovili spremnost da štite svoje članice na istoku, kao i da pojačaju sankcije Rusiji ukoliko ne bude napretka u mirovnim pregovorima. O tim detaljima više kolega Dragan Štavljanin.
Ukrajinske snage napale su jutros položaje proruskih separatista na istočnim rubovima Mariupolja uoči mirovnih pregovora u Minsku, nastojeći da odbiju ofanzivu na ovaj grad. Pucnjava se čuje u Donjecku, uporištu proruskih pobunjenika. Oprezno sam optimističan, rekao je ukrajinski predsjednik Porošenko na samitu NATO-a u Velsu. On je najavio u četvrtak da će narediti prekid vatre u petak pod uslovom da na pomenutom sastanku bude potpisan mirovni plan koji treba da se realizuje u više etapa. Porošenko je istakao da je reč o ogromnom izazovu i podsjetio na uslove koje je postavila Ukrajina, to su mirovni plan, kontrola rusko-ukrajinske granice koju bi sprovodio EPS, povlačenje ruskih trupa s istoka Ukrajine i oslobađanje zatočenih vojnika koje drže proruski pobunjenici. Lider proruskih separatista izjavio da su im potrebne odgovarajuće garancije da će Kijev ispoštovati bilo kakav sporazum o prekidu vatre. Čelnici NATO-a su drugog dana samita optužili Rusiju da je prekršila međunarodna pravila upadom u Ukrajinu, ističući spremnost da štite svoje članice na istoku. Domaćin skupa, britanski premijer David Cameron. Suočavamo se sa novim pretnjama. Na istoku Rusija je prekršila pravila aneksijom Krima i slanjem trupa na suverenu teritoriju Ukrajine. Na jugu luk nestabilnosti se proteže od Severne Afrike do Bliskog istoka. Prošle noći smo debatovali o pretnji koju predstavlja ISIL u Iraku i Siriji. Naša poruka je jasna. Jedinstveni smo u osudi ovih barbarskih i gnusnih nedela, kazao je Cameron. Generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen založio se da vrata alijanse ostanu otvorena svima onima koji žele da u nju uđu, signalizirajući tako da Ukrajini ne bi trebalo zatvoriti vrata. As we meet today, sastajemo se u trenutku kada su temeljni principi globalne bezbednosti dovedeni u pitanje kao nikada do sada od kraja hladnog rata. Zbog ruskih akcija protiv Ukrajine, nestabilnosti i nasilja ekstremista širom Bliskog istoka i Severne Afrike, kao i najnovijih prijetnji kao što su sajber i raketni napadi, kazao je Rasmussen. Rusija se protivi mogućnosti da Ukrajina napusti svoj neutralni status i priključi se NATO-u. Moskva negira da je poslala trupe u Ukrajinu. Lideri Evropske unije su ponovili na samitu u Velsu da će pojačati sankcije protiv Rusije ukoliko ne dođe do smirivanja situacije u Ukrajini, šef britanske diplomatije Philip Hammond. If there is an agreement later today, ukoliko danas bude potpisan sporazum i suštinski primenjen, to znači ako budemo vidjeli da se ruske trupe vraćaju, zatim prekine snabdevanje separatista u Ukrajini, obustavi granatiranje Ukrajine iz Rusije, u tom slučaju naravno možemo razgovarati o odustajanju od sankcija, kazao je Hammond. Lifting sanctions off.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
A summit NATO u Velsu nije donio ništa novo u vezi učlanjenja Crne Gore u Sjevernoatlantsku alijansu. Ponovljene su naime ocjene sa zasjedanja Savjeta ministara NATO-a kada je Crnoj Gori poručeno da ukoliko u međuvremenu dovrši reforme, može da očekuje poziv do kraja naredne godine. O tome je sad Krcić.
Uprkos činjenici da je NATO summit samo potvrdio ono što je već rečeno prije 3 mjeseca, crnogorska delegacija predvođena premijerom Milom Đukanovićem je nastojala da zrači optimizmom. Moje uvjerenje je da je ovo posljednji summit na kojem Crna Gora učestvuje sa statusom aspiranta, jer sve što sam čuo ne samo na konferenciji na kojoj sam učestvovao, nego i na brojnim sastancima koje sam imao na marginama summita, uvjerava me da bi naša zemlja već na sljedećem summitu mogla da bude punopravna članica NATO saveza, rekao je premijer Milo Đukanović nakon prvog dana NATO summita u Velsu, dodajući da će Crna Gora ukoliko nastavi sa uspješnom realizacijom reformi dobiti poziv za punopravno članstvo u NATO bez čekanja na naredni summit.
To je, kao što znamo, presedan koji nosi veoma pozitivnu poruku Crnoj Gori, koji predstavlja, rekao bih, potvrdu uspješnosti u realizaciji dosadašnjih reformi.
U Đukanovićevoj demokratskoj partiji socijaliste ističu premijerovu ocjenu da je summit NATO u Velsu posljednji bez Crne Gore kao punopravne članice. Funkcioner DPS-a i član Skupštinskog odbora za bezbjednost Luiđ Škrelja kaže da će Crna Gora do kraja 2015. biti spremna za punopravno članstvo u NATO savezu.
Jasno je saopšteno da je Crna Gora krupnim koracima korača ka društvu NATO alijance i smatram da sve ostalo što će se desiti u narednom periodu zavisit će od nas, zavisit će od svih političkih struktura i ne samo političkog, na cjelokupnog crnogorskog društva, kako ćemo se ponašati, kako ćemo prihvatiti te pozitivne i jako važne signale upućene iz Velsa koji jasno su stavili do znanja i može se to sa sigurnošću reći da je zadnji summit na koji Crna Gora je bila, onako kao što je rekao gospodin Đukanović, u svojstvu aspiranata, nego i budući će biti članica te veoma značajne alijanse.
Funkcioner opozicionog demokratskog fronta i član Skupštinskog odbora za bezbjednost Nebojša Medević smatra da premijer Milo Đukanović nema razloga za optimizam, a da su njegove izjave samo pokušaj da se poraz pretvori u pobjedu.
Ovo jednostavno još jedan od pokazatelja da i u tim reformama koje su mnogo nižeg nivoa nego reforme koje traži Europska unija, ni tu nismo uspjeli zadovoljiti minimum standarda i NATO je odlučio da zbog svojih geostrategijskih interesa i pokušaja da zadrži kontrolu nad Crnom Gorom, posebno zbog pristupa obali i zbog nekog novog pozicioniranja imaju u vidu moguće rekonfiguracije svjetskih sila i odnosa posle krize u Ukrajini. Veoma su pitanja sada komplikovana i mnoge dileme su otvorene, tako da ja apsolutno ne vidim razlog da Đukanović ima bilo kakav optimizam. Odluka samitu u Velsu da Crna Gora ne dobije pozivnicu je jedan veliki šamar za vladu Mila Đukanovića i ovo je sad samo pokušaj da se taj veliki poraz na međunarodnoj sceni najvažnijeg spoljnopolitičkog prioriteta Đukanovića predstavi kao uspjeh.
Šta bi Crna Gora trebalo još da uradi da bi bila primljena u punopravno članstvo u NATO savezu, domaćoj javnosti nije formalno predočeno, ali uspostavljanje vladavine prava i prečišćavanje bezbjednosnih službi, odnosno sprečavanje dijeljenja informacija sa ruskim obavještajnim službama, važe za ključne probleme koje treba riješiti. I sam premijer Milo Đukanović kaže da se dosta uradilo u ključnim oblastima, reformi bezbjednosnog sektora i vladavini prava, ali da ipak još uvijek nije sve završeno.
Ostalo je, rekao bih, još malo posla koji treba da na neki način potvrdi da ono što smo uradili na normativnom planu, na planu razvoja institucija, na planu snaženja kapaciteta, počinje da uspješno živi.
Premijer Đukanović je ipak u Velsu izjavio da ni on sam još uvijek od NATO-a nije dobio nikakvu specifikaciju obaveza koje se smatraju prioritetima u daljoj realizaciji reformi u dvije ključne oblasti, a Đukanovićevo priznanje da Crna Gora ipak nije ispunila sve obaveze koje proističu iz procesa pristupanja NATO-u za funkcionera opozicionog demokratskog fronta Nebojšu Medojevića nije iznenađujuće.
To i da hoće u sjedištu NATO pakta jedne vojne političke organizacije koja je veoma dobro informisana i gdje bezbjednosne službe svih zemalja imaju precizne informacije o karakteru Đukanovićevog režima. Jasno je da je Đukanovića vlada i sistem bezbjednosti lociran kao sistem koji prouzrokuje probleme. Đukanović je dio problema i njegove bezbjednosne službe, tako da teško da onaj ko je zapalio kuću i zapalio požar može da ga gasi. Đukanović će to pokušati ovakvim izjavama, ali i međunarodnoj zajednici, a i domaća javnost i opozicija vrlo precizno zna da su bezbjednosne službe onakve kakve su napravljene da odgovaraju Đukanoviću i njegovoj organizaciji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ugledna američka nevladina organizacija Freedom House ocijenila je da su u Crnoj Gori i dalje prisutna uznemirujuća kršenja slobode štampe i ide korak dalje pa preporučuje Evropskoj uniji da kandidatima za članstvo postavi eksplicitne zahtjeve u integracionom procesu. O čemu se radi čućemo od Petra Komnenića.
Predstavnica Freedom House, Jennifer Dunham, ocijenila je u svom izvještaju koji danas prenose mediji da su se u Crnoj Gori desila uznemirujuća kršenja slobode štampe, što je rezultiralo značajnim padom slobode medija. Dunham ovo stanje vidi kao posljedicu, citiram, neprijateljskog odnosa prema nezavisnim medijima od kada se premijer Milo Đukanović vratio na funkciju 2012. uključujući negativnu retoriku zvaničnika, ozbiljno nasilje protiv medija i manipulaciju marketinga da bi se kaznili kritični mediji. U Freedom House-u apeluju na Evropsku uniju da kandidatima za članstvo postavi eksplicitne zahtjeve u oblasti slobode medija, te da ne prihvata kao validne kozmetičke popravke. Urednik Podgoričkog dnevnika vijesti Nedjeljko Rudović za naš radio kaže da pozdravlja inicijativu ugledne američke nevladine organizacije.
Očigledno je da svi dosadašnji napori i poruke koje su stizale iz Evropske unije da su se završavale samo na tome i da je neophodno učiniti nešto više, jer sloboda medija, mislim da više nije ni neophodno objašnjavati našoj javnosti koliko je bitna za zdravlje jedne društvene zajednice, za njenu demokratiju i za uopšte za demokratske procese.
Goran Đurović, član savjeta Radio Televizije Crne Gore, podsjeća da smjernice Evropske unije već postoje.
Posljednji nalazi Freedom House-a potvrđuju da će stanje koje je permanentno, nažalost, prisutno u Crnoj Gori, koje zaista koincidira sa povratkom premijera aktuelnog Đukanovića u istu staru poziciju, i činjenica je da nije došlo do nikakvih pomaka u ostvarivanju na kraju krajeva i preporuka Evropske komisije u ovoj oblasti. Ono što je novina, vjerujem i za vladu Crne Gore, ali od koje se neće moći pobjeći, je da je kao rezultat speak-up konferencije koja je održana 2013. godini, u martu 2014. godine je nastao dokument koji je usvojio direktorat za proširenje Europske unije, vodič za podršku Europske unije slobodi medija i integritetu medija, i time je stvorena obaveza, tim dokumentom stvara obaveza za sve zemlje koje pristupaju Europskoj uniji da ono što je zakonodavstvo, politike i praksa u oblasti slobode medija, slobode javnog izražavanja unaprijede do nivoa koji je zadovoljavajuća, koji će se periodično godišnje ocjenjivati.
Nedjeljko Rudović smatra da je uloga Evropske unije u procesu ozdravljenja medijskog ambijenta presudna.
Bez pomoći Evropske unije naše političke elite i u vlasti i u opoziciji neće, bez obzira na pritisak javnosti, nisu voljne ili iz svojih političkih ciljeva nisu spremne da uspostave potpunu slobodu medija po uzoru na zapadne demokratije.
Sastavni dio svih izvještaja o progresu zemalja koje namjeravaju da se pridruže Evropskoj uniji počivaće na istraživanjima koja će se raditi u odnosu na dokument koji je već usvojio Direktorat za proširenje EU, kaže Goran Đurović.
Taj dokument regulisaće i poziciju parlamenta, donošenje politika i kontrola u ovoj oblasti. Tim dokumentom se predviđa naravno značajni rad pravosudnih organa, njihova veća spremnost i obučenost za postupanje u situacijama ugrožavanja medijskih sloboda, a država, odnosno vlada, konačno ima vrlo precizne smjernice, odnosno indikatore koje mora poštovati da bi se napadi na medije, na novinare i novinarke rješavali na adekvatan način. Ono što je također predviđeno je i profesionalizacija regulatora i samoregulatora. Dakle, čitav spektar onih aktivnosti koje nedostaju u crnogorskom društvu, a koji je itekako ugrožen dolaskom i nekih formalnih i neformalnih savjetnika, pretjeranim uticajem lično i personalno i premijera, ali i vlade na rad određenih medija i naravno na javni servis kao onaj mediji koji pripada građanima, koji bi morao dominantno da služi i kao reper za sve ostale medije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
slobodnaevropa.org.
Da li je prvi zviždač u Budvi dobio otkaz zbog ukazivanja na malverzacije u svojoj firmi ili je riječ o netačnim optužbama za pljačku 3,5 miliona eura? Ta pitanja su za sada bez odgovora jer državni organi godinama ne reaguju na krivične prijave o poslovanju javnog preduzeća Parking Service. No slučaj Glenža osvjetljava nečinjenje tužilaštva i u mnogim drugim aferama koje su potresle Budvu, jer sudska izviđanja u pojedinim više milijonskim aferama traju godinama bez odgovora o tome da li je riječ o krivičnim djelima ili netačnim optužbama. Priča Jasne Vukićević.
Višegodišnje međusobne javne optužbe između Radomira Glenže i rukovodstva javnog preduzeća Parking Service kulminirale su otkazom koji je zaposlenom uručen zbog povreda radnih obaveza. Glenže tvrdi da je riječ o montiranom procesu u znak odmazde zbog njegovih javnih istupa kojima je govorio o financijskim malverzacijama i nezakonitostima u javnom preduzeću. Istog su mišljenja i u budvanskoj opoziciji, Miomir Pejović iz SMP-a.
Jedan drzak i bezobziran akt sračunat sa ciljem da se pošalje poruka svima koji se bore protiv korupcije i organizovanog kriminala da u opštinskim i javnim preduzećima njima tamo nije mjesto.
Javno preduzeće koje gazduje parkingom u Budvi godinama proizvodi gubitke. Za posljednje 4 godine ima manjak u kasi od oko 500 000 eura. Kako je moguće poslovati s gubitkom ako imate tržišni monopol i proizvod za koji postoji višestruko veća potražnja od ponude? Opozicioni odbornici Stevan Đaković i Miomir Pejović.
Cijene parking sata koje plaćaju građani Budve, koje plaćaju turisti, kako mogu da proizvedu gubitak? Oni nemaju nikakva ulaganja i to je samo po sebi govori o čemu se radi u tom preduzeću.
Najuticajni ljudi DPS-u Budve vjerojatno pokušavaju da privatizuju ovo preduzeće, godinama prijavljuju nerentabilnost preduzeća da bi ga lakše prodali vjerojatno sami sebi ili svojim kumovima i prijateljima.
Radomir Glenđa je u više navrata javno optužio rukovodstvo opštine Budva, pojedine sekretarijate, rukovodstvo i sindikat parking servisa za zataškavanje zloupotreba i financijski minus u tom preduzeću. I na zasjedanju lokalnog parlamenta je tvrdio da je za izgradnju garaže u Rafailovićima opljačkano 3,5 miliona eura, a da je ukupan gubitak državnog novca kroz taj projekat oko 10 miliona. Glenđa tvrdi i da je novac za izgradnju garaže u Rafailovićima umjesto u kasi izvođača radova U-Briv iz Kotora završio u privatnim džepovima zahvaljujući malverzacijama bivšeg i sadašnjeg opštinskog rukovodstva. Sve optužbe Radomira Glenđe odbacuje direktor parking servisa Dragan Liješević, koji kaže da je otkazu prethodio disciplinski postupak.
U zakazanom roku dostavljena mu je odluka o pokretanju postupka, nakon on nije angažao svog branioca, on je nije htio da prisustvuje postupku, napustio iz svojih određenih razloga koje nije htio da navede i nije htio da navede u zapisniku, tako da u samom postupku saslušani su svi svjedoci i na kraju odluka mene kao disciplinskog disciplinskog organa je bila da prestane radni odnos. Sve ostale optužbe koje gospodin Gleža pokušava da iznese, da je to urađeno zbog nekih drugih osnova koji se on pojavi u medijama kao neka žrtva vlasti ili žrtva preduzeća, to je zaista totalna neistina i mogu reći da nema nikakve istine u koje on iznio u raznim medijama.
U pisanom obraćanju medijima Radomir Glendža podsjeća na svojih 15 krivičnih prijava koliko je do sada podnio u ovom slučaju, no da nije bilo blagovremene reakcije državnih organa. I iz opozicije podsjećaju da primjer Glendženih krivičnih prijava nije usamljen. Godinama se čeka na rezultate izviđanja za brojne višemilionske afere koje su potresle Budvu, opozicionari Miomir Pejović i Đorđe Vujović.
Moram da kažem da je aktuelna vlast osokoljena nečinjenjem tužilaštva i nepostupanjem tužilaštva u predmetnom slučaju, očigledno da su im poslali određenu vrstu poruke, da oni vrše izviđaje po nekoliko godina. Imate slučaj Tiki u Plaze gdje se izviđaj od strane tužilaštva vrši već više od 3 godine, molim vas.
Pozivam državno tužilaštvo, specijalno tužilaštvo da krenu da rade svoj posao. Da iz opštine Budva stoji desetine predmeta u državnom tužilaštvu, a rezultata za sada nema nikad.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Za kraj jedna priča o humanitarnom radu sa rezultatima. Humanitarni bazar na kom će žene i mladi žrtve porodičnog nasilja s jutra izložiti majice i šalove sa kreativnih radionica, koje su bile neka vrsta i psihološke terapije, ali i ekonomskog osnaživanja žrtava nasilja, bit će prilika da se vidi koliko je crnogorsko društvo spremno da izdvoji novca za žene žrtve nasilja. Dok evropska istraživanja kažu da je svaka treća žena žrtva nasilja u porodici, u Crnoj Gori nema preciznih podataka, ali u ženskim nevladinim organizacijama smatraju da Crna Gora ne zaostaje za evropskim prosjekom. O svemu tome, Lela Štjepanović.
Novac koji bude prikupljen od garderobe prodate na bazaru ispred dvorca na Kruševcu biće usmjeren u poseban fond za hitnu finansijsku podršku ženama žrtvama porodičnog nasilja, kaže direktorica Centra za ženska prava Maja Rajčević.
Oni koji dođu zaista kupe nešto što će im se svidjeti, tako da smo na ove proizvode također podrazumijevali slike naših princeza jer smo smatrali da jednostavno je to jedna lijepa tradicija koja istovremeno može biti vrlo interesantna i kao modni detalj, a istovremeno i neka naša, da kažem, oda tim znamenitim Crnogorkama koje možda ipak nisu dovoljno imale publicitete u našem društvu. To je i neki naš doprinos. Dakle, i taj bazar organizujemo u saradnji sa Fondacijom Petrović koja će nam pomaže u organizaciji dajući prostor ispred dvorca Petrovića i koja je također jednim dijelom finansirala ove naše radionice. Dakle, ovo je jedan novi, rekla bih, način da se razviđu traumu koju su zbog preživljenog nasilja istovremeno da im se omogući da steknu i neke vještine.
Podsjetimo, nasilje nad ženama je najčešći oblik kršenja ljudskih prava. Podaci Ujedinjenih nacija pokazuju da je 40% žena u svijetu prebijeno, prisiljeno na seksualni odnos ili je doživjelo neki vid zlostavljanja, a nasilnik je najčešće muškarac iz bliskog okruženja. Evropska istraživanja kažu da je svaka treća žena žrtva nasilja, a Maja Rajčević smatra da je u Crnoj Gori nasilje nad ženama i veće.
Ne vjerujem da je Crna Gora izuzetak, naprotiv, zbog naših patrijarhalnih društvenih odnosa, vjerujem da je nasilje možda još rasprostranjenije. Međutim, sudeći po broju žrtava koje se obraćaju Centru za ženska prava i drugim nevladinim organizacijama, rekla bih da je taj problem zaista rasprostranjen. Evo, podatak policije za prošlu godinu govori da se gotovo oko 1200 osoba javilo zbog problema nasilja u porodici, što je zaista velik broj za Crnu Goru.
Pravni okvir za zaštitu žena i mladih od nasilja u porodici u Crnoj Gori je relativno zaokružen i usklađen sa međunarodnim dokumentima. Međutim, do sada nije rađena sveobuhvatna analiza primjene zakona, pa nema ni odgovora na ključno pitanje da li postojeće zakonske odredbe štite žrtve nasilja i na koji način utiču na njihovo smanjenje. Centar za ženska prava u saradnji sa ženskim NVO je radio monitoring o efektima primjene zakonodavstva.
Moram reći da su zaključci monitoringa prilično zabrinjavajući i da Crna Gora mora mnogo, mnogo više napora da uloži da osvijesti prije svega svoje institucije tome kako adekvatno zaštititi žrtvu, kako je ne osuđivati zbog toga što možda odustaje od sudskih postupaka jer to su procedure koje su izuzetno stresne i bolne, dugo traju. Tako da čitav sektor koji smo razvili i taj sektor će biti dostavljen državnim organima.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Podsjećamo na najvažnije vijesti ovog petka 5. septembra. Pet rudara poginulo u nesreći u jami raspotočije rudnika Zenica. U Minsku počeli razgovori o primirju na istoku Ukrajine, istovremeno traju borbe kod Mariupolja. Vlada će danas novcem građana bankama platiti garanciju od 5,6 miliona eura za kredite koje je uzimala pobjeda. U Briselu nastavljeni razgovori o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije. Širom Sjedinjenih Američkih Država odaju počast ubijenom novinaru Stevenu Sotlofu. 40 osoba širom Pakistana poginulo u jakim monsunskim kišama.